halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 94 mitirban ayadoo aad naga maqli kartaan hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan degeystayaal dhammaan timba waa isniin 17ka bisha November sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo ana Ismaaciil Xuseen Farjar.
Soomaaliya ka dhacayeen ayaa ka weyn laba qof oo mataqaana madaxweyne iyo prime minister isqabtay waxa ka weyn danta Soomaaliya ay kaleedahay oo ay adduunka.
Waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlaya khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka Soomaaliya.
Xukunkooda dil togashaagu lixdaba ahaa kadib markii ay maxkamadda wasiirka ka qirteen inay yihiin ardayda xajada ka soo dagaalameen koonfurta la shaqeynayeen.
Waa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka Bari Corneil Cabdifataax Haaji Aadan oo aan ka wareysanay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo dil lagu xukumay.
Waxaad kaloo maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka Dooda Gaaban, waxbarashadii iyo ciyaarihii, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacay ayaa maanta u ambabaxay Copenhagen si ay uga qayb galaan shirka heerka sare ee looga hadlayo horumarka laga sameeyay heshiiska heegsiga cusub ee dibadda Soomaaliya. Shirkan heerka sare ayaa waxaa gogosha dhigay dawladda Denmark iyadoo shirkan ay wada shir gudoominayaan Soomaaliya iyo qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka qayb gali doonaan konton iyo sagaal dowladood iyo hay'ado kale. Ujeedada shirka ka dhacay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa waxaa dib u eegis lagu sameyn doonaa wixii u qabsomay muddada halka sano ah New Deal-ka looga dhawaaqay Brussels bishii September sanadkii 2013, waxaana shirkaasi sidoo kale ka qayb galaya maamulada ka jira dalka Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wasiir ka tirsan xukuumadda oo sheegay in ra'iisul wasaare in ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu is casilo, waxana xafiisku sheegay in warqadaas aanay soo gaadhin ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa qoraalkiisa ka soo baxay waxa uu ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada inay waajibkooda gutaan isla markaana aanay qayb ka noqonin khilaafka iyo dhibaatada la doonayo in lagu naafeeyo dadaalada xukuumadda iyo qorshaha heegsiga cusub ee sanadka 2016. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa daba jooga wareysi uu VOA siiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo sheegay in 14 wasiir oo uu ka mid ahaa ay u geeyeen warqad iscasilaad ah oo ay kaga dalbanayaan ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo. Sida wasiirku uu sheegay, go'aankan ayay qaateen markii ay arkeen marxaladda siyaasadda dalku uu marayo, isla markaana ra'iisul wasaaraha uu yahay midka fududin kara xal u helidda mushkiladda oogan.
Dhaqaalaha dalka Jaabaan ayaa si lama filaan ah hoos u dhacay, taasoo hubaashi ka dhigaysa in ra'iisul wasaare Shinzo Abe uu dib u dhigayo qorshaha aanu dadku jecleysan ee sare loogu qaaday lahaa canshuuraadka badeecadaha ay dadku dukaamada ka iibsadaan. Warkan oo soo baxay maanta Isniin ayaa waxa uu ku soo beegmayaa 2 sano kadib markii Masar Abe uu qabsaday xafiiska isagoo ballan qaaday inuu horumarin doono dhaqaalaha dalkaasi ee gaabiska ku jiray. Masar Abe ayaa waxa uu sameeyay qorshooyin la xiriira isbeddello dhinaca canshuuraadka iyo qarashaadka dowladda ku baxaya. Dadka arrimaha dhaqaalaha ka faallooda ayaa waxa ay sheegeen in hoos u dhacan dhaqaale ee Jabaan soo wajahay horey loo sii saadaaliyay in dhibic lix waa wax ka badan hal iyo bare u dhaqaalaha gudaha dalkaasi uu hoos u dhacayo saddexda bilood ee dhexe ee sanadkan, waxaana taasi ay ka dambeysay markii lasoo rogay qorshe sare loogu qaaday canshuuraadka alaabada ay dadku iibsadaan ee lasoo saaro. Warkan la xiriira hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale hoos u dhigay suuqyada saamiyada ee Tokyo 300%, waxaana sidoo kale uu saameyn ku yeeshay suuqyada kale ee caalamka ku yaala. Jabaan ayaa ah dalka saddexaad ee dhinaca dhaqaalaha ugu tunka weyn dunida.
Masuul Faransiis ah ayaa sheegay inay jiraan warar sugan oo tilmaamaya in muwaadin Faransiis ah uu ka mid yahay shakhsiyaadka ka tirsan ISIS ee ka qayb galay dilka shaqaale gargaar oo Mareykanka u dhashay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Kaazig. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in hay'adaha wardoonka Faransiisku inay qiimeynayaan isla markaana u kuurgashay filim ay baahiyeen kooxda ISIS shalay oo Axad ahayd, waxaana la aaminsan yahay in nin u dhashay dalka Faransiiska oo 22 jir ah oo kamaradu qabatay in uu ku jiray dadka qoorta ka gooyay muwaadinkaas Mareykanka ah iyo weliba tiro kamida askarta dalka Syria.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya ayaa weli halkiisii kasii socda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta war ka soo baxay xafiiskiisa, waxa uu ku sheegay inuusan jirin warqad ay u soo gudbiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay kaga dalbanayaan inuu xilka ka dego. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isna sheegay in xubno gaaraya ilaa iyo 14 ay ra-iisul wasaaraha shalay ku wargeliyeen inuu xilka isaga dego si loogu kala haro ama loogu kala baxo khilaafka ka dhexeeya madaxda sare ee dowladda waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka kula xiriirtay khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Muqdisho, waxaana ugu horreyntii weydiisay bal in warqadaasi uu faahfaahin ka bixiyo.
Way jirtaa walaal in aan muxuu ahaa warqad gaarsiinay annagoo oo muxuu ahaa 12 wasiir ah. Warqad aan isleenahay waa nasteexo oo aan prime ministerka oo na liidgaraynayay gol ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno in maadaama hadda siyaasadii ay noocaas dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilka maadaama hadda aan usii shaqayn karin oo sida hadda waxyiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo dunyada yacni nidaamka ay nagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii shirkaska ahaa asagu fududeeyay inuu noqdo warqadu asalkeedu. Waxaan rajeynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada dhowre tobanka aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaato.
Tirada rasmiga ahee saxiixday warqadaasi waa imisa wasiir?
Tiradu waa 16 muxuu ahaa wasiir baan nahay, inkastoo laba wasiir ay safar nooga maqan yihiin. Marka inta kale ayaa seexday. Waxaana rajeynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku arrintaas u arko nasteexo. Isilfiixan macno weyn ma samaynayo, hadduusan marna dareynin in fiyoobi ay dhaawato. Marka warqadda xigmadeedu waa intaas.
Maxaa idinka wasiir ahaan aad muhiim ugu aragteen ama aad dan ugu aragteen in ra-iisul wasaaruhu isasilo?
Mar haddii kalsoonidii lagu wada shaqeynayo ay dhinto, waxaa fiican in danta guud iyo danta waddanka la fiiriyo. Way caddahay in muxuu ahaa madaxweynaha uu dumiyey kalsoonidii uu ku qabay prime ministerkiisa. Way caddahay in golaha muxuu ahaa shacabka mar haddii 104 xildhibaan ay leeyihiin soo jeedin kalsoonida in lagala noqdo prime ministerka. Way caddahay in aysan howlshu aysan dib intay isku bedesho shalay sida aheyd aysan caanayn. Mar hadday saas tahay, waxaa wanaagsan in loo arxamo dalka iyo dadka runtii dhibaatada badan muddada ku jiray. marka hawsha la fuulay ee dowladnimada aan la sii wadan ayaa haboon. Marka taas ayna ku saleysan tahay warqadan iyo nasiixada in wado.
Laba jeer la isugu yimid kulankii baarlamaanka oo ay suuroobi weyday in cod loo qaado in kalsoonida lagala laabto ra-iisul wasaaraha, waxaa la sheegaa in golihii wasiirada laftirkiisa kulamadiinii aanay qabsoomin oo aada laba u qaybsanteen, oo qolana ay xafiiska prime ministerka ku kulmaan qolana xafiiska ra-iisul wasaaraha ku kulmaan. Taasi soo ma dilaysa rajadii shacabka ay ka qabeen in dowladdani ay gaarto howlihii iyo hiigsigii loogu talagalay?
Runtii muxuu ahaa arrintaas waxbaa ka jiri karo, laakiin waa nasiib darro in guddoonka baarlamaanka uu xakameyn waayo baarlamaanka. Runtii waxayna muujinaysaa karti darro iyo khatar in baarlamaanku uu noqdo baarlamaan aan qabanin howshiisa. Taasna runtii ceebteeda iyo baleecdeeda waxaa iskale guddoonka baarlamaanka u muuqda in yani ama muxuu ahaa iyaga laftirkooda ay lagu laaban tahay ama runtii nugeyn aysan ku xakameyn karin howlaha baarlamaanka ay ka muuqato. Waa nasiib darro. Golaha wasiirada waa runtaa way shir waayeen. Waxa ay shir waayeenna waxaa kamida siyaasad baan runtii cakiran iyo iska qabsigan aan lahayn, aan meel noo wada aan la garanaynin. U maleynaayo inti wasiirro loo yeeray shir loogu yeeray inay imaan waayeen, taas mas-uuliyadeeda prime ministerka iskale in golihiisa uu isku hayo.
Ugu dambeyntii, saaka waxaa u safraysaan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark, waxaana ka dhacaya kulan lagu eegayo horumaradii ay dowladda samaysay gaar ahaan muddadii sanadka ahaa. Mareykanka oo kale waxay sheegeen inaanay qorsheynaynin inay u diraan wafdi halkaasi. Dad badan oo siyaasadaha caalamiga faaqida waxay sheegeen in laga yaabo in shirka hoos loo dhigo heerkiisii, maadaama dowladdu hadda ay tegeysa meeshaas iyadoo kala qaybsan. Sidee u arkaysan adinku inaad halkaas fariisataan adinkoo xaaladaasi ku jira hadda?
Runti waa su-aal wanaagsan. Muxuu ahaa saaka waxaan soconnaa muxuu ahaa Copenhagen. Qasdiga loo tegaayo Copenhagen waxa weeye muxuu ahaa in la qiimeeyo halkii sane ee lasoo dhaafay, new dealkii ama heshiiskii aan caalamka la galnay, meesha uu maraayo iyo waxa Soomaalida uga qabsoomay. Annagu waxaan geyn doonaa haddii eeba idmo report cardkii, yacni wixii report waxaan geynaynaa wixii dhacay, wixii dhaqaalena soo galay, wixii na soo geli waayey, iyo wixii say noo qabsoonay, iyo meeshii wixii gaasir noqday. Taas ayaan geyn doonaa. Kasoo qaybgalku aad ayuu u ballaaran yahay, una malayn maayo in muxuu ahaa ay saameyn ku yeelanayso waxaan socdo. Maxaa yeele adduunka waxa ay Soomaaliya ka damacsan yihiin ayaa ka weyn laba qof oo mataqaanaa madaxweyne iyo prime minister isqabtay. Waxaa ka weyn danta Soomaaliya ay ka leedahay adduunka, iyo adduunka danta uu ka leeyahay Soomaaliya. Waa jirtaa in Maraykanku ay ku dhawaaqeen inaanan tegin baa laga yaabaa, laakiin waxaan kaloon la soconnaa inay imaanayaan, weliba heer wanaagsan ay ku imaanayaan waa la soconnaa iyagana.
Mudane wasiir, waxaa jira in muddaba muran uu ka taagnaa qaabka iyo sida ay dowladda federaalka u maamulayso ciidamada jooga gobollada jubbooyinka. Horey sidaa la socotid, wasiirka iyo taliyaha ciidanka waa tii loogu diiday magaalada Kismaayo inay gudaha u galaan oo eerboorka muddo lagu hayay, kadib heshiisyaal la gaaray. Hadda maxaa kasoo kordhay arrimihii ciidamada jubbooyinka? Sidee dowladdu lug ugu leedahay hadda ama saameyn ugu leedahay ciidamada halkaasi ka howlgala? Weli ma ciidamo beeleed baa, ma ciidamo maamulka meesha ka jira ay leeyihiin, amse waa ciidamo adinka idin hoos yimaada?
Waa maadsan tahay Falastiin. Waa su-aal aada u wanaagsan. Runtii shalay ayay ahayd waqti aan kasoo noqonay Kismaayo, aniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka maaliyadda. Waxaan u tagnay runtii arrintaas iyadaa ayay ahayd. Waxaana soo martay taariikh madow ayaana soo martay markii muxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo weliba abaanduulaha ciidanka ay muddo ku xayirnaayeen eerboorka Kismaayo. iyagoo markaas howle u tegay inay dib u unkumaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed Kismaayo. Nasiib darre iyo taariikh madow oo na soo martay ay ahayd, laakiin waxba waxbaa ka daran. Maantay waddankeena cadow baa joogo, cadow aan cidna u arxamaynin baa joogo. Kaas in lala dagaalamo ayaa xukuumadda federaalka runtii ka go-an. Sababta aan Kismaayo u tagnay aan wadaxaajoodka aan ula fariisanay muxuu ahaa maamulka jibooyinka, arrintaasi ahayd ciidamada hadda ka shaqeeyo waxay hoos yimaadaan oo ay ka amar qaataan maamulka jiro jibooyinka. Laakiin taa kuma filna in cadowga looga hortago si dhab ah. Marka inaguna wax u matari karno, maxaa yeelay embargo-ga security council-ka na saaran, cunaqabateynta na saaran xagga hubka iyo isticmaalka hubka ayaa noo ogolaanaynin inaan muxuu ahaa ciidamo maamul goboleed ka amar qaato aan anagu taakulayno. Marka arrintaas ayaan dib u falanqaynay. Waxaana wada dhex maray waanwaan iyo mataqaanaa hadal wanaagsan. Waxaanan gaarnay heshiis aad u wanaagsan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib loogu xukumayo muxuu ahaa deegaanka jibooyinka. Taasna waxaa weeye waan kusoo faataxaysanay haddii eedda idmane dhammaadka bisha ayaa hawshaas ay ka bilaabanaysaa muxuu ahaa jibooyinka.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdulaahi Goodax Barre oo khadka telefoonka ugu waramaya Falastiin Axmed Iimaan, halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A, haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacday doorashada madaxtinimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee saddexda gobol ka kooban. Shariif Xasan Sheekh Aadan, gudoomiye hore baarlamaanka Soomaaliya, ayaa doorashadaasi ku guuleystay iyadoo afartii murashax ee kale ee la tartamayeen ay u tanaasuleen. Doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay hore u soo saartay amar lagu joojinayo shirkaasi maamul samaynta ee Baydhabo ka socda. Maanta gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in doorashadaasi ay ka hor imanayso dastuurka, isla markaana aanay dowladdu aqoonsan doonin natiijo kasta oo shirkaas ka soo baxda. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa khadka telefoonka si toos ugu jira. Mukhtaar, sidee ayay doorashadu u socotaa, u dhacday?
Aad baad u mahadsan tahay. Doorashada goor dhow ayay soo gabagabowday. Ugu horreyntii doorashada waxaa isoo sharaxay ilaa shan musharax oo kala ah Shariif Xasan Sheekh Aadan, Abaawu Suufi, Maxamed Cumar Daahir oo siyaad loo yaqaano, Maxamed Xasan Fiqi, Abukaata Axmed Cabdow. Afar ka mid a musharaxiintaasi way tanaasuleen, waxayna u tanaasuleen Shariif Xasan Sheekh Aadan iyagoon halkaasi hadallo ka jeediyey. Waxayna sheegeen sababa ay u tanaasuleen inay tahay in Shariif Xasan Sheekh Aadan ay u arkaan inuu yahay mas-uulka ama shaqsiga xilligan hogaamin kara dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxay muujiyeen in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan gobollada Koonfur Galbeed, sababahaasina ay ku kalliftay in xilligan ay u tanaasulaan Shariif Xasan Sheekh Aadan. Waxaana Shariif Xasan Sheekh Aadan cod farkaaga u qaaday ergooyinka ka qaybgalayay kulanka maanta doorashada. Waxay ergooyinka ahaayeen 396 ergo. Shariif Xasan waxaa doortay 373 ergo ayaa doortay, 15 ergo way diideen halka 8 ergana ay ka aamuseen markii la doortay Sharif Hassan Sheikh Aden ayaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay isagoo halkaasii ka jeediyay khudbad dheer wuxuu sheegay Sharif Hassan Sheikh Aden in ahamiyadda koowaad uu siin doono sidii loo walaaleyn lahaa 3 gobolbay bokol iyo shabeelaha hoose wuxuu sidoo kale sheegay in uu gaari doono ka shaqeynta amniga iyo in la isugu socdo goboladaasi 3 gobol isagoona ku nuucnuucsaday inuu xoogga saari doono sidii looga hortagi lahaa ururka al-shabaab oo goboladaasi dhibaato ba-aan ku haya. Shirfaatan Sheekh Aden madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa lagu dhaariyay isla goobtii lagu doortay ayaa lagu dhaariyay.
Mukhtaarow, waxaa jiray saad sheegtay 3 gobol ayaa iminka lagu dhawaaqay dawladdu inay hore u joojisay oo gudoomiyaha baarlamaanka qudhiisu maanta qudheeda uu ka hadlay arrintaas oo sheegay inaanay aqoonsan doonin wax kastoo ka soo baxa. Dareenkaasi ma yaalay shirka?
Dareenkaasi shirka ma uusan oolin. Inkastoo dawladdu ay diiday, haddana sababaha dawladdu u diiday waxay ahayd in laga soo qayb geliyo maamulka 6 oo wada hadal kula jira mas-uuliyiinta dawladda. Waxaa xusid mudan habeennimadii xalay Sharif Hassan Sheikh Aden iyo madaxweynuhuna weynay kulan albaabada uu xiran yahay ay yeesheen. Waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynuhuna iyo sidoo kale Sharif Hassan Sheikh Aden dadku dhowdhow waxay xaqiijiyeen inay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamulka 6 iyo kan 3. Ilaa haddartaan saxaafadda labadooda kama aysan wada hadlin oo waxyaabaha ay ka wada hadleen ma aysan shaacinin, laakiin waxaa xaqiiqa habeennimadii xalay inay isarkeen labadaasi mas-uul islamarkaana ay ka wada hadleen khilaafka. Waxaana moodaa in isu soo dhawaasho ay sameynayaan mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka 6 gobol iyo sidoo kale madaxweynaha tan la doortay maamulka 3 gobol Koonfur Galbeed Soomaaliya bay bokol iyo shabeelaha hoose.
Markaad eegtid, dabcan wax yarbaaba ka soo wareegay xilligii doorashadaasi ay dhacday, ilaa hadda cid ka hadashay ma jirtaa? Tusaale ahaan, ama Nunu iyo kooxdiisa ama ha ahaadeen ama ha ahaadeen dadka kale ee kasoo horjeeday marka hore shirkan?
Daqiiqada ka hor ayay soo gabagabowday doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Ilaa iyo hadda dhinacii ka soo horjeeday wax ka hadlay ma jiraan, laakiin xildhibaano fara badan oo VOA-da kala soo xiriiray magaalada Muqdisho waxay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin doorashada ka dhacday maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay madaxweynaha Koonfur Galbeed loo doortay Sharif Hassan Sheikh Aden.
aad baad u mahadsantahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo u jira, halkaas oo lagu soo gabagabeeyey doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee 3 gobol ka kooban, halkaas oo gudoomiye hore ee golaha baarlamaanka Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Aden loogu doortay inuu hogaamiyo.
galab wanaagsan mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Ciidamada maamulka Puntland ee gobolka Bari ayaa maanta xukun dilay waxa ay ku rideen 6 dhalinyaro Soomaaliya oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in raggan la xukumay ay qirteen dambiyada lagu soo eedeeyay, isla markaana aysan faahfaahin ka bixiyeen aan raahda goobihii laga soo diray. Waxaa kale oo warku intaasi ku darayaa in la sii daayay nin kale oo isna wax lagu waayay. Sahra Cidla Nur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso waxa ay kula xiriirtay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka Bari Colonel Cabdul Fattah Xasan Aden, waxaana ugu horreyntii ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo xukunka maxkamaddan.
Maanta taariikhdu waa 17-kii bishii 2014 maxkamadda la keenay oo lagu soo eegeeyay argagixisada Al-Shabaab. Maxkamaddu waxay xukuntay 6 bilood ku xukuntay ninna markii waxba ku cadaan waayeen maxkamadda xorriyadda soo socday. Kadib markii ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay yihiin argagixisada kasoo dagaalameen Koonfurta la shaqeynayeen, hadda laba waxaa la qabtay sideed bisha afraad 2014 tuulo ku dhow gobolka Bari Boosaaso oo la yiraahdo Falluuja, iyagoo habeenimadii rabay inay ka adeegtaaniin oo buuraha ka sheetigay baa ciidanka Puntland BSF waxay ku qaaday warkoodii la helay 10 nin bay ahaayeen, laba ninna waxa lagu soo qabtay indhaha waxa iyo nina labada lagu soo qabtay. Saddexna waxa la soo qabtay 9-kii bishii 9-aad iyagoo u socda kontroolka boosada lagu qabtay iyagoo buurta u socda. Kan afraadna gaarigu la saaraa kulli waa qiraada xilli buurta ku socnay wada leeyihiin, labana waa labada lagu qabtay dagaalka mid dhaawac yahay qoryahoodii kulli sitaa.
Waan gartay kaasi dhaawaca ahay marka ma isagoo weli dhaawaca ayaa la xukumay mise waa la daaweeyay u bogsaday?
Maya dhaawici isbitaalka la geeyay waa dawaal waa bogsaday. Waxaa la qabtay bishii 4-8-deedii intaa waa lala tacaalayay adderfay weeye isagaa lagusa ku soconaya lugba wax ka gaareen isagaa lagusa ku soconaya qofka isagoo dhaawaca maxkamad lama keeno, laakiin qofku markuu caadi noqdo oo caafimaado markaasaa la xukumaa.
Waan gartay marka sideed waan gartay lixda aad xukunteen iyo qofkaad sii dayseen dhammaantood ma wada rag baa?
Toddobadooda rag weeye, toddobada rag weeye.
Marka taliya magacyadooda ma noo sheegi kartaa iyo da'dooda?
Magacyadooda waa ku sheegi karaa. Waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi axmed ololba min la yidhaahdaa, nin xaajo wuxuu jiraa kaas 22 buu jiraa, nin waxaa la yidhaahdaa xaajo sheekh nuur cumar oo midboodlo ku dhashay, kan wuxuu ku dhashay sheekh degmada Mareeri buu ku dhashay, nin waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq shariif cumar shariif baa la yidhaahdaa wuxuu ku dhashay jamaame, mid waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdulaahi axmed wuxuu ku dhashay muqdisho ku dhashay, mid waxaa la yidhaahdaa maxamuud aadan ducaale wuxuu ku dhashay togdheer buu ku dhashay, mid waxaa la yidhaahdaa cabdikariim cabdixakiin maxamed ciise isna wuxuu ku dhashay burco. Laakiin 20 jiray 20 waxaa kana 20-30 weeye waxa maskaxdooda la khaldi karo oo lagu shaqaysan karo iyaguna dee waaba dhalinyaro.
Waan gartay bal iga waran xaaladda xabsiyada marka ma u diyaarsan yihiin xabsiyada Puntland meelo dadka sidan oo kale lagu helo kaysas argagixiso lagu hayo oo ka baxsan kaysaska kale ee madaniga ah ee dadka dembiyada kale magaalada ka gala la geliyo?
May xabsiyadu waxa weeye dadku dhan qofka hadii uu dembiile yahay haddii maxkamadu xukunto iyo haddaysan xukumin uu rumaan yahay qaybo la kala socsoco iyo ma jirto isku allahaya maxabiista oo wax la kala tasmiido oo la kala saarsaara ma xabsidana u diyaarsan yihiin. Adartaas waa annaguna 5-kii bariba 5-ka sawaa tagnaada waa kormeerraa waxaa xiran inaysan rumaan dadku ahaan wixii aan waxba ku cadaana oodaa laga qaadaa. Hadda xabsi weyn oo garwa laga dhisay isagoon weyn
marka muddooyin kala duwan baa qabateen sidaadii sheegayso. Baaritaankoodii maxaa ka dhexesheen kasakow inaad magaalada Boosaaso hareereeda ku qabateen raggan?
Baaritaankooda waxaa lagu markii la qabtayba waa ay sheegeen inay yihiin Al-Shabaab, inay yihiin buuraha, inay u socdeen. Kadib maxkamada loo yeeray markii la qabtay oo garteen waa ka soo qornay, kadibna waxaa la soo diyaariyay gumgaarkoodii waa la soo maxkamada la soo saaray maantana. Intaasna waxaa hayay hay-adaha nabadgelyada iyo baarista iyo xukunkoodiina maanta dhac jarjari koowaad facfaan bay u qaadeen. Waxa uu u qareebayay xarunta legal aid centerka, xarunta gargaarka sharciga Puntland baa u qareebaysay. Waxay yidhahdeen facfaan baa xukun ka qaatay, facfaankiina wuu ogolaanay maxkamadana facfaan u qaatay.
Marka iminka racfaankoodaasi bay ku maqan yihiin
facfaanku 3 cisho hadduu qofku uusan qaadan waa uu ku dhaqangelayaa, laakiin markuu qaato racfaanka oo racfaanka qaato maxkamadana tagaya maxkamad sare xukunkii aa muwaajibinaysa ama maxkamaddii bay ku raacaysa. Marka maxkamad garab insaalla saaskeeda awooddeeda u leh.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidanka gobolka Bari Corneel Cabdulfatax Xaaji Aadan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso ugu warramayey Sahra Ciidla Nuur.
VOA.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna saacadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waqtiga bariga afrika, halka ay washingtonna tahay 8:00 subaxnimo. warar kala duwan ayaa idinku soo socda qaybta dambe ee idaacadda, oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd, barnaamijkii waxbarashada, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacay ayaa maanta u ambabaxay Copenhagen si ay uga qayb galaan shirka heerka sare ee looga hadlayo horumarka laga sameeyo heshiiska higsiga cusub ee dibu-dhiska Soomaaliya. shirkan heerka sare ayaa waxaa hoggaansha dhigay dowladda Denmark, iyadoo shirkan ay wada shirgudoomin doonaan Soomaaliya iyo qaramada midoobay. war saxaafadad ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka qaybgali doonaan 59 dowladood iyo hay'ado kale. ujeedada shirkan ka dhacaya magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa waxaa dib u eegis lagu sameyn doonaa wixii uu qabsomay muddada halka sano ah New Deal-ka looga dhawaaqay Brussels bishii September ee sanadkii 2013. waxaa shirkan sidoo kale ka qaybgalaya maamulada ka jira dalka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wasiirka tirsan xukuumadda uu sheegay aan ilaahay in 14 wasiir ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan in uu iscasilo, waxana xafiisku sheegay in warqadaas aanay soo gaarin. ra'iisul wasaaraha ayaa qoraal xafiiskiisa ka soo baxay waxa uu ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada inay waajibkooda gutaan, isla markaana aanay qayb ka noqonin khilaafka iyo dhibaatada la doonayo in lagu naafeeyo dadaalka xukuumadda iyo qorshaha higsiga cusub ee sanadka 2016. hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa daba jooga wareysi uu v o a da siiyey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, oo sheegay in 14 wasiir oo uu ka mid ahaa ay u gudbiyeen warqad iscasilaad ay kaga dalbanayaan ra'iisul wasaaraha. sida wasiirku uu sheegay, go'aankan ayay qaateen markii ay arkeen marxaladda siyaasadda dalku ay marayso, isla markaana ra'iisul wasaaraha uu yahay midka fudaydin kara xal u helidda mushkiladda oogan.
madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos ayaa hakiyay wada hadalladii nabadda ee uu la lahaa mucaaradka ugu weyn dalkiisa kadib markii axaddii shalay ahayd afgudub loo geystay sarkaal ka tirsan militariga iyo 2 qof oo shacaba. General Robin Alzetti ayaa waxaa la sheegay in la qafaashay kadib markii uu dooni kaga yimid dhulka baadiyaha ee gobolka dalkaasi Colombia ku yaala ee galbeedka, oo uu shaqo la xiriirta indhaindhaynta mashruuca tamarta dalkaasi uu ka waday. sarkaalkan militariga ah iyo qareen ayaa sidoo kale la afduubay kale, iyadoo ay markaasina quudihii doontaasi wadayna uu ka badbaaday afduubkaasi kadib markii uu cagihiisa kaga baxsaday kooxdii afduubkaasi la damacsanayd. warkan ayaa waxaa lagu sheegay in sarkaal ka tirsan militariga uu jabiyey sarkaalkan la afduubay weeye inuu jabiyey mashruucii waa shuruucdii u taalay militariga dalkaasi markii uu la safray dad rayida oo doon saarna isagoo aanan wadan wax ilaala.
dalalka Shiinaha iyo Australia ayaa wada saxeexday heshiis loogu talagalay in loogu durko suuqa ganacsiga xorta ah aan ilaahdee kadib wada hadallo socday muddo badan. ra'iisul wasaaraha Australia iyo madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa goobjoog ka ahaa xafladdii saxeexa heshiiskan oo ka dhacday aqalka baarlamaanka dalka Australia. heshiiskan ay dhinacyadu saxeexeen ayaa dalka Shiinaha laga filayaa inuu suuqyada u furfuro beeraleyda wax dhoofisa ee dalka Australia iyo weliba qaybaha adeega bixiya, halka dhinaca kalena hoos loo dhigayo shuruudaha maalgelinta ee saaran shirkadaha Shiinaha ee dhinaca dalka Australia. dhammaan cashuuraha saaran alaabooyinka Australia ayaa meesha laga saarayaa, kuwaas oo ay ku jiraan hilibka lo'da iyo kan xoolaha ee dibadda loo dhoofiyo. heshiiska ganacsi ayaa sidoo kale fudaydinaya in baananka dalka Australia, shirkadaha caymiska iyo jaamacadaha Australiana in ay ka ganacsadaan dalka Shiinaha.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, bartanka ayaynu uga jirnaa idaacadda galabnimo oo isu wada jira, halkaan idinkaga daadihinayaan Ismaaciil Xuseen Farjariyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed. qodobo dhowra ayaa idinku soo socda, haatanse waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho oo waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya wariyaha v o a da baydhabo ku sugan Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa ku soo noqnoqday dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin maamul la'aan, dagaallo iyo abaaro soo noqnoqday. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababay dhibaatooyinkaasi inay ku soo noqnoqdaan gobollada Koonfur Galbeed. Waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya Abwaan Yuusuf Aadan Hoosow iyo Maxamed Sheekh Cabdulaahi Xayow. Waxaa hadalka ku hormaray Abwaan Yuusuf Aadan Hoosow.
Waxaa sababay Catooshow in goboladani Koonfur Galbeed ay ku soo noqnoqdaan mashaakilaadka faraha badan leh sida maamul la'aanta oo kale iyo abaaraha mar walba isdaba jooga. Waxaan aniga u aaneynayaa inay yihiin hoggaanka aanan suubanayn ayaan u aaneynayaa. Haddii la helo hoggaan wanaagsan, waxaan u malaynayaa in ummaddu ay wax badan iska bedeli karto maadaama ay leeyihiin khayraad fara badan iyo dhul wax walba lagu beeran karo. Haddii la helo hoggaan wanaagsan ee tubta toosan dadku ku hoggaamiya, waxaan filayaa in la heli karo yacnihi barwaaqo iyo nolol waarta oo ka fog macluumaad.
Walaalow, aniga waxaan qabaa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dad ahaan iyo dal ahaan Soomaaliya waa meesha ugu qiimo iyo sharaf badan. Khayraadka dalka Soomaaliya ku jirana meesha ugu badan waaye. Sababta aad sheegtay ee soo noqnoqotay aniga waxaan qabaa waxaa keenay laba sababood baa u weyn baa qabaa. Midda koowaad, dhaqankii oo isbedelay. Dhaqanka isbedelay muxuu ahaa? Dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu yaqaanay in la tabcado dhulka, xoolahana la dhaqdo. Markaas kadib wixii dhulka ka soo baxa la kaydiyo, aan la gedin la kaydiyo, weligeed kama dhici jirin abaar. Aniga labada shay aan qabo waxaa waaye dhaqankii iyo kaydkii iyo nidaamkii wax lagu dhaqi jiray oo la bedelay waa qodob. Qodobka labaad ee keenay waxaa waaye dadkii oo qaabkii deegaaneed ka baxay qaab qabali isu behaystay. Saas daraaddeed booskii wadaniyadda oo ay bedeshay qabali.
Abaan Yuusuf, ma aaminsan tahay sida saaxiibka u qabo?
Runtii anigu taa ma aaminsani. Waxaan aaminsanahay mashaakilaadkan jirto, yacni gobolladan ka jirto, inay marka hore ay sababi karto hoggaan la'aanta. Hadda markaan fiirino gobollada kale ee Soomaaliya, yacnihi meel walba qabiilka uu sheegay walaalkayga uu ka jira, saas ay tahay macluul iyo mashaakilaadkan ka dhaca dhulkani kama dhacaan, sababtoo ah waxaa hoggaanka loo ogolaaday dad dhallinyaro ah ee wax soo bartay ee waddankii ku filan ayaa loo ogolaaday inay hoggaanku wadaan, ayaka yaqaana sida mustaqbalkoodii loo ilaalin lahaa. Laakiin annaga dadka yaga ma jirto hoggaan ilaa iyo iminka ka joogsaday ama ka fadhiistay hawshiisii uu hore u soo waday, hadduu noqdo hoggaamiye kooxeed iyo hadduu noqdo yacni shaqsi kale ee maamuli jiray bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliba. Intaba way ku jiraan ilaa imanka way wadaan, ilaa iyo ay ka dhintaan ma joojinayaan hawsha ay ku jiraan. Looma ogola dhallinyarta wax soo bartay fursadooda in la siiyo say waddanka wax uga bedelaan.
Xayow, waxyaabaha keenay inay soo noqnoqdaan dhibaatooyinka sida saaxiibka uu leeyahay waa hoggaan la'aanta. Soo suurtagal ma aha marka haddii hoggaan wanaagsan la helo in waxyaabahan kala dhan aad sheegtay wax laga bedeli karo?
Bismillah. Horta aad baan saaxiibkay Hoosow waa u mahadcelinaya sida sharfan leh oo qaabkan u sharxay. Waxaan se xasuusinayaa Koonfur Galbeed Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan meesha ugu hoggaan suuban waay taariikhda dib loo raaco. Waxaa laga baranayaa afdal min culuub diinsoor Sheekh Cabdiramaan Irde, Sheekh Ibil aad maqlaysaa. Culimada Soomaaliya diinta gaarsiisay waxay ka imaanaysay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Macadaalika wax la isku hoggaamiyana waxaa u sharaf badan diinta Islaamka. Koonfur Galbeed waxay caan ku tahay hoggaan suubni waxa ii soo haray sida saaxiibka yiri waxa fiicnaad in dhalinyarada wax soo bartay yani wuxuu dhalinyarada waa fiicanta in loo dhiibo laakiin waxaan u sheegayaa saaxiibka markay dhalinyarada wax baranaysay wadankan xarbul ahli baa ku soo duulay waxaan la ka soo duulay maxay waqooyi galbeed baa iyo muqdisho baa duulana ka yimid adeero adiga markay arday baa waxba baranaysay ragga dhalinyarada aad hadda u jeedinaysid waa ragii ku difaacay iskoolka ku saamaxay
waatahay in Abraham Yusuf odayaasha hadii ay soo halgameen ma loo daayo haydinu gamiyane
horta wadanka intuu qof ka maqnaaba qof baa joogay waa runtii saaxiibkayga laakiin adiga waxyaabo badan oo ka maqan oo aniga soo bartay baa jirta oo wadankeeni uu ku wanaagsanaan karayo haddaad ii ogolaato inaan hoggaanka aad ii dhiibto aan wado oo adna aad ka fadhiisato waxaa la joogaa xilligii aad soo shaqo dhammaysatay oo entire life-kaagii ahaa yacni markani waxaa la gaaray xilligii aad ii dhiibi lahayd hawshayda saan aniga kuu nasiiyo ma aha laakiin inaad sii haysato oo anna wixii aan soo bartay aad sii curyaamiso waa inaad ii ogolaataa maadaama aad aaminsan tahay intaan maqnaa inaan waxbarasho ku maqnaa oon soo noqday maanta ahay qof shahaado wata oo adna tahay qof ood hore u soo shaqeeyey waddankii soo difaacayay waa inaad booskii aad ii banaysaa saan waxyaabo badan uga bedelo because anaa dhallinyar ah waddankiina mustaqbalkiisa u heelan laakiin adigu waa inaad ka fadhiisatayhayuu
sooma fiicna dhallinyarada in jaanis la siiyo
maasha allah wax xataa lagu xiri karo biduuni shuruud baa la siinayaa laakiin waxaan rabaa waxaa la yidhi idaa aradta an laa tudaac fa'ti biamrin laa yudaac wax aan la aqbali karin haddaa la timaado adna laguma aqbalay waxbaa soo baratay adiga saaxiibkay horta shaqu rabaa ana sharaf baan rabaa odayaashii hore aan ahay dadkii waddanka lagu soo gaaray baan ahay saaxiibow shaqadan waa ku siinayaa waddankan waa kuu dhibaya sharafteedaysa ogolow iskaga deg baad ileedahay haddaad wax soo baratay anaad ugu soo gaartay waddankii hooyada ee aabbahay buugagta anaa kuu hayay haddaad soo gaartay adeero waa mahadsan tahay abaalkaaga ma itiraahdid haddana waa kuu dhibaya markaan dhisano maamulka koonfur galbeed dhallinyaradan u wada dhiibayna insha allahu tacaala wax kasto wax maamuli karaba laakiin waa imtixaamaynaya caqiidadooda iyo caqligooda iyo miisaankooda markaan ogaano linkaas meeshu u qalmaan dhigayna insha allah
hay yusuf laakiin taa anigu yacni waxaan u aanaynayaa matalan hadda anigu waddankani waxaan ka maqnaa 18 sano ayaan filayaa oon bannaanka aan ku maqnayn baydhaba waxaan ugu nimid hogaamiye fara badan ayaa soo maray maamulo kala duwan ayaa soo maray laakiin haddana waxaad moodaa sidii shalay toole aan kaga tegnay 17 sano ka hor ilaa imikiinay iyadu tahay waddooyinkeedii ay sidii u jajabsan yihiin oo yacni dayactir aanan jirin meelaha yacni dowladda ay lahayd imika qoysas ay iska degan yihiin oo yacni bilicdii waddankii iyo midna aanan laga shaqaynin markaad fiirisid gobollada kale ee Soomaaliya waxaad moodaa in aadan garan karinba yacni meeshii aad shalay aad martay inaad maantana aad ku noqoto yacni waa sawir kale waa la dayactiray aqalo qurux badan baa laga dhisay oo yacni arrimaha bulshada aad baa loo horumariyey laakiin gobolkani imika aan ka hadlayno ma aha wax ilaa iyo imika isbeddel muuqda ee dadka garan kara ilaa iyo imika ka muuqda waa sidii shalay toolaan kaga tagnay taa marka waxaan u aanaynaya oo u sabab ah hoggaanka oo aad u qariban sababtoo ah hadduu toosan yahay hoggaanka wuxuu toosin lahaa bilixda dhulka oo hadday muwaadinimada ay dhab ka tahay marka anigu waxaan rabnaa dhallinyarteenni inaan wax badan aan ka bedelno saan ula tartarno gobollada kale iyo wixii ka fog
hayow sida saaxiibka uu leeyahay gobollada kale isbeddel ayaa ka jira hoggaanka ka jira koonfur galbeed ama gobollada koonfur galbeed haddii la bedeli lahaa ama isbeddel uu ku imaan lahaa ma aaminsan tahay in xaaladdu ay sidaan iska bedelina
aniga waxaan ku yiri labada shay ee keentay midda ku horreeya maxay tahay ta'amunka qabiilka la aaminay aniga haddaba waxaan qabaa deegaan iyo degmo markastaba aan isku soo xulan markastaba aan ku shaqeyno deegaan iyo degmo qabiil kasta degnaado ay shaqsin kasta degan laakiin haddii qabiil la yiraahdo waxaad ogaanaysaa nin ku dhashay Muqdisho ku dhashay maxay Jowhar ku dhashay Baladweyne oo qabiilkan u dhashay baa magaaladan wax ka noqonaya deegaankiisana maaha walaalow deegaan baa wax lagu dhisaayo qabiil wax laguma dhiso aniga midda koowaad waxaan qabaa in qabiilka aan dayno saaxibkay asaga laftigiisa hadii tacliin uu la yimaado laakiin qabiil aaminsan yahay waxba uma dhiibanayno qabiilka ha sheego inuu qabiil shaqo ku lahayn
yusuf dhalinyaradeena qabyaalada sideed ka tihiin
waxyaabaha ugu horeeya aan la dagaalanno horta waa qabiil anaga dad dhalinyar baan nahay dad manihiin yaani maskaxdoodii waxyaabaha faraha badan leh ee foosha xun leh lagu beeray anaga waxaan nahay dadkii intii mashaakilaadka uu jireen soomaaliya yacni qabyaalada la isku dili jiray oo sida xun la iskugu beeri jiray yacni dad ka saafi ayaanu nahay dad dhalinyaro ah oo wax soo bartay cunsuriyadda soomaalida dhexdeedii isku haysa ka sayf ayaan nahay waxaan wadanaa maskax iyo ra'yi fresh ah oo ku dheehan walaaltinimo in laysa soo jiito in midnimadu ay tahay shayga ugu adag ee dadku ay xoog ku yeelan karaan oo waddana lagu horumarin karo dad aaminsan baan nahay manihin dad aaminsan totalment wax la yiraahdo qabiil
waataa ugu dambeyn xayow halka maxaad u aragtaa
waxaan u arkaa in halka ugu fiican waxaan u arkaa nin kasta oo jaga iyo shaqo rabo inuu wuxuusan samayn doonin marka hore sheeganin uusan dhihin dalkan dhisi doonaa laami baan samayn doonaa dadkan sulug u marin doonaa waa u labisi doonaa oo ah inuu ku gala rabo xaqiiqad haddii laga sheego aniga waxba ma qaban karee waxaasan inaan qabto laga yaabo hadduu qofka yidhaahdo wax halka kaas waaye midka labaad in la daayo bilkulliyatiba wax qabiil la yidhahdo xal kale uma arko aniga wadanka
dhegaystayaal intaasi waxay inooga eg xubinta dooda gaaban waxa igala qayb galay maxamed sheekh cabdulaahi xayow iyo abwaan yuusuf aadan hoosow tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh ayuu nala socodsiinayay dooda gaaban aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal haatanna waxaa idinku soo socda barnaamijkii waxbarashada oo inoo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjabisay qaybta waxbarashada sare ee jaamacadda daarulxigma waxaana hawshan gacan ka geystay jaamacad fadhigeedu yahay dalka maleesiya oo lagu magacaabo the global university of islamic finance haddaba madaxa waxbarashada sare ee jaamacadda daarulxigma brofesor fawzi maxamed ibraahim ayaa ugu horrayn v o a uga warbixiyey ujeeddada munaasabadda iyo tirada ardayda qalin jabisay
ardayda qalin jabisay tiradoodu waxay ahayd sanadkan shan arday kuwaasoo ah ama ka mid ahaa dufcaddii ugu horreysay ee jaamacaddan iska qoray jaamacadda oo ah the global university of islamic finance insef iyo jaamacadda daarulxikma oo laga leeyahay soomaaliya barnaamijkan waxbarashada sare postgraduate studies waxaa macnaha uu ahay barnaamij ay iska kaashateen labada jaamacadood oo kale ah the global university of islamic finance insef iyo jaamacadda daarulxikma ardaydii ugu horreysay ee loo qaatay waxbarashadan waxaa la aqbalay sanadkii 2011-kii waxaana ilaa iyo hadda ardayda dhigata jaamacaddan ay yihiin 10 dufcadood dufcaddii koowaad ayaa qalin jabisay hadda jaamacaddan waxaa laga leeyahay waddanka maleeshiya waxaana iska leh bankiga dhexe ee maleeshiya shaqada ay qabata keliya waxaa weeye waxbarashada sare ee xagga maaliyadda islaamiga ah dareenka ardayda waxau ahay mid ay aada ugu faraxsanaayeen in ilaahay uu ku guuleeyey himiladoodii ay hiigsanayeen oo ahayd in ay ka qalin jabiyaan jaamacaddan yacni caanka ah oo magaca dheer iska leh hadafkoodina way gaareen falilaahi alxamdu waxaa ka soo qayb galay xafladan waalidiin mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka bangiyada islaamiga ah ee ka jira soomaaliya qaas ahaan bangiyada islaamiga ee ka jira soomaaliya aada iyo aada ayay ugu farxeen arrintan maadaama ay yihiin khubaradan hadda ka qalintoosisa jaamacaddan dadkii ayaga u baahnaayeen oga baahnaayeen xagga shaqadooda
brofesor fawzi ayaa dhanka kala qeexay in heshiiska ay la galeen jaamacadda fadhigeedu yahay dalka maleesiya ay qayb ka tahay sidii qiimo dhimis loogu samayn lahaa ardayda danaynaysa waxbarashada sare waxaana uu sidoo kale xusay in arday tiradoodu kor u dhaafayso ilaa 100 arday ay u heleen deeqo waxbarasho.
Hadafka ugu horeeya ee jaamacadda Daarul Xigma waxa weeye horumarinta waxbarashada sare, ma aha hadaf dhaqaale raadis maaha. Sidaas darteed jaamacadda Daarul Xigma waxay isku hawshay inay u hesho ardayda Soomaaliyeed yani deeq waxbarasho oo xagga waxbarashada sare ah. Jaamacaddu waxay heshiiska ay la gashay jaamacadda Global University of Islamic Finance ay ku heshiiyeen jaamacaddaas in ardayda Soomaaliyeed laga kalmeeyo xagga waxbarashada sare, gaar ahaan qarashka waxbarashada, oo ardayda loo sameeyo qiimo dhimis lacageed xagga waxbarashada ah. Wayna naga aqbaleen oo lacag aad iyo aad u badan ayay ka cafiyeen. Waxaa kale oo niri oo aan heshiiska ka mid ahaa ardayga Soomaaliga ah, maadaama duruuf dhaqaale oo adag waddanka ku jiro, waxaan idinka codsanaynaa in aad noo siisaan deeqo waxbarasho ardayda waxbarashada aadka ugu fiican. Marka taasna falilahi alxamdu way suurto gashay, 100 iyo 100 arday ayaa waxaa la siiyey deeq waxbarasho sare ah, alxamdulillah. Marka haddana waxaa weeye heshiiskaas wuu socdaa, semester kasta waxaa la baxshaa deeq waxbarasho iyo qiimo dhimis xagga lacagta waxbarashada ah.
Ugu dambeyntii, madaxa waxbarashada sare ee jaamacadda Daarul Xigma ayaa sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii loo tayayn lahaa waxbarashada sare, waxaana uu tilmaamay in heshiisyo cusub oo qorshahaasi ku saabsan ay dhowaan la galeen jaamacado ku yaal qaaradda Afrika.
Waxaa jira jaamacado aan heshiis la saxeixanay oo ku yaala waddanka Koonfur Afrika sida jaamacadda Pretoria, jaamacadda Durban University, jaamacadda University of South of Africa UNISA, iyo jaamacad ku taala waddanka Sudan oo loo yaqaano Red Sea University. Jaamacadahaas waxaan heshiiska aan la galnay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta waxbarashada sare, gaar ahaan cilmiga badda iyo dhammaan kuliyadaha kale ee jaamacadda sida caafimaadka oo kale. Waxaa jirta jaamacad ku taala waddanka Masar oo loo yaqaano Suez Canal University oo aan wada saxeixanay heshiis ku aadan xagga horumarinta cilmiga caafimaadka. Marka welina waa wadnaa oo kama daalayno in aan raadinno yacni jaamacado kale oo tayo leh oo aan iska kaashanno xagga waxbarashada sare, ha noqoto jaamacadaha waddanka Soomaaliya gudihiisa ku yaallo ama ha noqoto jaamacado oo caalami ah. Waxaan usoo jeedinayaa dhammaan bahda waxbarashada, waxbarashadu ma dhammaato, min dhalasho ilaa dhimasho waxbarashada waa loo baahan yahay. Marka waxaan usoo jeedinayaa in dhammaan loo guntado sidii sare lagu qaadi lahaa waxbarashada Soomaaliya, ha noqoto midda hoose ama ha noqoto midda sare.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
waa tahay barnaamijkaasi waxbarashada waxaa soo diyaariyey nalahena socodsinayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. waxaad nagala socotaan weli v o a washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. todobadan idinku hayana todobaadkan waxaa ka mid ah kulamadii ugu adkaa isreereebka koobka qaramada yurub ee sanadka 2016 ka furmaya waddanka faransiiska, iyo kala horeynta waddamada ee gruubyada. ciyaaryahan Wayne Rooney oo kulankiisii 100-aad u sabtay xulkiisa qaranka England, iyo qodobo kale. ase ku bilaabay ciyaaryahanka khadka dhexe iyo daafacaba kaga ciyaara kooxda Manchester United Danny Blind una dhashay waddanka Holland ayaa shalay kulan ay xulkiisa iyo waddanka Latvia ku kulmeen waxaa ka soo gaaray dhaawac culus. ciyaaryahana Blind oo haatan ka mid ah lafdhabarka kooxda Manchester United ayaa dhaawacu ka soo gaaray jilibka qaybtii hore ee ciyaarta. ciyaaryahana Blind oo kulanka kadib hadlay ayaa aqiray in dhaawaciisu yahay mid culus, balse waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in kulankiisii 20-aad uu u saftay dalkiisa, kaasi oo ay 6 iyo 1 uga badiyeen Latvia. malaha guushaasi ayaa ilow siisay xanuunka haya. ciyaaryahanka kabtanka ah xulka qaranka England iyo kooxda Manchester United ee Wayne Rooney ayaa kulankiisii 100-aad u ciyaaray qarankiisa. maalintii sabtida ina dhaaftay ayaa kulan uu dalkiisu la ciyaarayay xulka qaranka Slovenia ayaa ciyaarihiisu ku 100 jeesadeen, isagoo noqonaya ninkii 9-aad ee ugu kulan safashada badan xulkiisa. Rooney oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo kabtanka qaranka ayaa xulka ku soo biiray isagoo 17 sano jira sanadkii 2003, xilligaasi uu noqday ciyaartooygii ugu da-da yaraa ee garoon u gala England. rikoorkaasi uu markii dambe jabiyey ciyaaryahan Theo Walcott, balse waxa uu weli haystaa rikoorka ciyaaryahanka ugu da-da yar ee gool u dhaliya qaranka Ingiriiska. Rooney ayaa intii uu qaranka u ciyaarayay waxa uu dhaliyey 44 gool, waxa uuna higsanayaa inuu jebiyo rikoorka goodhalinta qaranka Ingiriiska oo uu haysto ciyaaryahan Bobby Charlton oo ahaa xidig ay bari ku dhaaran jirtay kooxda uu haatan Rooney kabtanka u yahay ee Manchester United oo isagu dhaliyay 49 gool. Rikoorkaasi ayaa waxaa sigay inuu jebiyo ciyaaryahan Gary Lineker oo la tilmaamo inuu yahay laacibkii ugu wanaagsanaa ee soo mara dalka Ingiriiska oo dhaliyay 48 gool oo ciyaaraha ka fariistay in ka badan 20 ka hor. Balse cidda uu Charlton rikoorkiisa uga baqayo ayaa ah Rooney oo u baahan 6 oo keliya. Sababta cabsiduna waxa ay tahay Rooney oo ah nin weli da'yar oo waa 29 jir, waana lafdhabarka xulka qaranka oo ay suurtagal tahay inuu ilaa iyo 3 oo kale u sii ciyaaro qarankiisa. Rooney ayaa guulo badan ka gaaray ciyaaraha kubadda cagta, kuna guuleystay koobab badan iyo bilado shaqsiyadeed. Hase ahaatee, waxaanu weli gacanta la helin koobka qaramada Yurub iyo kan adduunka. Inkastoo laacibnimada ciyaaryahan weyn Rooney tahay maragmad doonto, haddana waxaa lagu dhalilaa inuu yahay nin caradhow oo si sahlan ciyaaraha looga saari karo, taasi oo dhabarjab ku ah kooxdiisa Manchester iyo qarankiisaba. Waxa uuna intii uu qarankiisa u dheelayay ciyaaraha laga saaray 2 mar, waana tiro badan marka la eego booska uu ka ciyaaro ah weerar oo ay ahayd in isaga calaamadaha ganaaxa lagu qaato. Haatanna isreereebka koobka qaramada Yurub, iyadu uu soo xirmay wareegii hore ee isreereebka koobka qaramada Yurub, ayaa wadamada qaar si lama filaan ah hoggaanka u hayaan, halka kuwa magac lahaana uu walaacoodu cirka isku sii shareeray. Haddaba intaanan idii dulmarin halka lagu kala nastay ilaa iyo inta la isaga soo laabanayo bisha Maaj ee sanadka soo socda, aan ku hormaro kulamadii ugu adkaa iyo kuwii lama filaanka ahaa isreereebka koobka qaramada Yurub. Belgium iyo Wales oo gruubka B ku wada jira ayaa ismari waayey oo eber iyo eber ku kala tagay. Isla gruubkaasi 3 eber, Israa'iil ayaa si lama filaana uga badisay Bosnia oo ka mid ahayd wadamadii ka qayb galay ciyaarihii koobka adduunka. Gruubka F waddanka Greega oo isagu hore u qaaday koobkan loo xusul duubayo ayaa 1 eber si lama filaana waxaa gurigiisa uga badiyey waddanka Faroe Islands. Ruushka iyo Austria oo ku wada jira gruubka Jina waxaa kulan adag uu ku dhex maray waddanka Austria, 1 eber dirqi ah ayaa Ruushka looga raayay. Kulankiisa ugu adkaa isreereebka koobka qaramada Yurub waxaa fooda isku daray wadamada Talyaaniga iyo Croatia. Ciyaartaasi oo aad u adkayd waxa ay 90 daqiiqo ku dhammaatay 1-1 oo qaybtii hore ciyaarta la iska dhaliyey, waxaase xulka qaranka ee Croatia ka dhaawacmay ciyaartoyga lafdhabarka u ah ee Luka Modric oo ah laacib ay ku dhaarato kooxda Real Madrid, walaac badanna haatan ku haya.
Waa tahay xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade, aad buu u mahadsan yahay halkaad ka dhageysanayseenna. Waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da galab wanaagsan mar kale Ismaaciil
Sahray. Haddii aynu qodobadii 1 iyo 2 dhageystayaasha u soo qabanno, mas-uul Faransiis ah ayaa sheegay inay jiraan warar sugan oo tilmaamaya in muwaadin Faransiis ahi uu ka mid yahay shakhsiyaadka ISIS ka tirsan ee ka qayb galaya dilka shaqaale gargaar oo Mareykanka u dhashay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Kaazig. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay maanta oo Isniina in hay-adda wardoonka Faransiisku in ay qiimeynayso isla markaana u kurgelayso filim ay baahiyeen kooxda ISIS shalay oo Axad ahayd, waxaana la aaminsan yahay in nin u dhashay dalka Faransiiska oo 22 jir ah oo kamaradu qabatay inuu ku jiray dadka qoorta ka goynayay muwaadinkaas Mareykanka ah. Dhinaca kalena, dalka Shiinaha haddaan eego dhinaca dalka Australia, dalka Shiinaha iyo Australia ayaa wada saxiixday heshiis loogu talagalay in loogu durko suuqa ganacsiga xorta ah kadib wada hadallo socday muddo badan. Ra'iisul wasaaraha Australia iyo madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa goobjoog ka ahaa xafladii saxiixa heshiiskan oo ka dhacday aqalka baarlamaanka dalka Australia. Wararka Soomaaliyana waxa ugu waaweyn, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacay ayaa maanta u aanbabaxay Copenhagen si ay uga qayb galaan shirka heerka sare ah ee looga hadlayo horumarka laga sameeyey heshiiska hiigsiga cusub ee dib u dhiska Soomaaliya. Shirkan heerka sare ah ayaa waxa gogosha dhigtay dowladda Denmark, iyadoo shirka ay wada shirgudoominayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay. War saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkaasi ay ka qayb galayaan ilaa 90 dowladood. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa Nasiib Darro ku tilmaamay in wasiir ka tirsan xukuumadda uu sheegay in 14 wasiir ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu iscasilo, waxaana xafiisku uu sheegay in warqadaas aysan soo gaarin Ra'iisul Wasaaraha ayaa qoraalka xafiiskiisa ka soo baxay waxa uu ugu baaqay xubnaha golaha wasiirada inay waajibkooda gutaan isla markaana aanay qayb ka noqonin khilaafka iyo dhibaatada la doonayo in lagu naafeeyo dadaalka xukuumadda iyo qorshaha higsiga cusub ee sanadka 2016.
Waa tahay Ismaaciil, aad baad u mahadsantahay idaacadda galabnimo. Hoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Sahra Cabdi Axmed idinla socodsiinayeen. Waa naga intaa aynu caawa mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.